Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen. Lyden af Vesterhavet. Lugten af Vesterhavet. Ja, beklager, at radioen endnu ikke kan formidle den sans. Men så må du bruge din fantasi. For i dag skal vi til den jyske vestkyst og besøge et nyt naturcenter.
Hvad er det for en lyd?
Det er vindmaskinen.
Nå, er den i gang? Ingen steder i Danmark spiller naturen så meget med musklerne som i det vestjyske, hvor Vesterhavet æder klitterne, vinden suser gennem gaderne og alle træer hælder kraftigt mod øst. Naturkraft åbnede i fredags dørene op for publikum, og i den nye oplevelsesarena bliver den vestjyske natur destilleret til en sansemættet oplevelse. Sidst i udsendelsen kan du komme med på åbningsdagen og høre, hvad direktøren Peter Sand og særlig rådgiver Jesper Tejlgaard mener, at den nye arena skal bidrage med til den grønne omstilling. Og så skal vi også rynke brynene en lille smule, for klimaforandringerne i Arktis har en konsekvens, som vi ikke taler så meget om. Men det gør Udenrigsministeriet, for de har netop fået lavet en rapport, der kigger på Danmarks udfordringer i forhold til at have Grønland liggende som smørklatten mellem tre stormagter, der alle vil have en bid af Arktis. Den smeltende is kan nemlig både resultere i større sårbarhed, men også give flere muligheder. Ja, og så skal vi også en tur i madkundskab i folkeskolen og lave noget bæredygtig mad, fordi det skal folkeskolerne til at fokusere på i løbet af næste skoleår. Du lytter til en omgang Klimatosset, optaget ude i haven, trods at der er mange skyer på himlen. Jeg synes bare, det var så dejligt, at nu er det blevet sommer. Og jeg hedder jo Nina Bendiksen og er vært og producent på programmet. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Du lytter til Radio 4. Prøv at sætte dig tilbage til den tid, hvor du gik i folkeskole. Og den der ene gang, sådan cirka om ugen, hvor du fik lov til at slippe for brøker og integralregning, grundled og genstandsled og europæiske floder og hovedsteder. Åh, gab. Og til gengæld så bare give den fuld pæde i skolekøkkenet med spaghetti kødsovs og råkostsalat sammen med dine venner under kyndig vejledning af hjemkundskabslæreren. Jeg husker det som nærmest et socialt eksperiment med madkamp og gruppearbejde og en ret grynet vaniljeis. Jeg håber, dine minder er mere vellykket. Men fra næste skoleår, så skal kødsovsen måske skiftes ud med kål og kikærter. Da et nyt undervisningsmateriale, støttet af Spar Nord-fonden, implementeres i undervisningen på landets folkeskoler. Spar Nord-fonden har i samarbejde med Danmarks Lærerforening i starten af året gennemført et pilotprojekt, hvor 35 skoleklasser over et 8-ugers forløb har tærpet og spist sig gennem madkundskab med det nye teorimateriale. Og det tager sig udgangspunkt i FN's verdensmål nummer 12, der blandt andet handler om ansvarligt forbrug, produktion og reduktion af madspild. Jeg har været igennem Roskilde Kommune for at få lov til, i disse coronatider, at besøge en af de skoler, som har testet materialet. Så i ugens løb, så tog jeg på besøg hos Margretheskolen i Gundsø Magle, tæt ved Roskilde. Så er jeg ankommet til Margretheskolen. Det blæser lidt, og jeg kan se, at der er gang i den. Jeg har sprittet fingrene godt, så jeg ikke kommer med nogen grimme bakterier eller virus ind til ungerne. Nu skal jeg bare finde Connie. Connie! Hej Connie, vinker her. Jo tak. Jeg var ikke klar over, at der var så meget gang i den.
Men man må jo ikke, vi lukker ikke voksne ind.
Nej, det kunne jeg lige forstå på forældre.
Man bestiller et barn her.
Smart.
Det er meget kunskabsuddannet.
Og har jeg nærmest sådan en aroma af aktivitet?
Ja, men det er
der,
vi har fået kantinen ind ved siden af. Det er simpelthen en gave, at vi så skiftes til at dufte af mad. Ikke?
Så. Men du fortalte mig lige, det er jo altså så ikke lige hjemkundskab, der bliver bedrevet i de her lokaler lige i øjeblikket.
Nej, det er det altså desværre ikke. Siden corona har vi ikke. Vi må ikke lave mad, vi må ikke
ja, altså det er fordi, de ikke må deles om. Det tænker jeg ikke, at det er derfor. Vi kan ikke overholde hygiejnereglerne, når vi laver mad. Så det gør vi desværre ikke lige nu.
Nej, men det kommer der forhåbentlig gang i igen til næste skoleår på et tidspunkt. Og så har I fået det her nye undervisningsmateriale, som I har testet. Og kræver det egentlig sådan helt nye remedier for at kunne være mere bæredygtig? Eller være
Ikke de kapitler, jeg har haft brugt. Altså, jeg har jo haft en stor fordel af, at vi havde kantinen herinde. Fordi normalt i madkundskab har jeg jo ikke altid de samme madrester, som vi andre har. Fordi jeg har jo sådan meget nøje, der er så og så mange mennesker, de skal lave så og så meget mad i så og så mange grupper. Og nogle gange, hvis vi har noget, der er rest, så er det noget, der er forarbejdet. Og så går der en uge, før jeg har madkundskab igen. Og der kan det sjældent holde sig. Altså, så på den måde har det her, altså det kapitel, der var omkring stop madspild og resternes rest og sådan noget, som jeg faktisk har været inde og bruge, fordi jeg synes, det var en rigtig vigtig ting, også for eleverne og lærere. Så der har jeg haft samarbejdet med kantinen, så fik vi nogle af deres rester, hvor der så kunne være et halvt blomkål og noget af det og noget af det og noget af det. Og så lød opgaven netop at få det til at blive mad. Så havde jeg købt nogle æg, og så har vi jo altid mel og gær og krydderier og sådan nogle ting i skab og skuffer, ikke?
Det er klart, det kræver altså nogle rester, hvis man skal leve op til de krav, der er i bogen om madspild. Altså hvis man skal kunne lære noget om madspild, ja. Vel at mærke. Men nu vi står med bogen her og bladrer lidt i den, man kan næsten fornemme, det er sådan en dejlig hardback-bog. Meget lækker egentlig.
Super lækker opskriftsbog. Mine elever har ikke fået opskrifterne med hjem endnu, fordi vi nåede ikke at blive færdige. Jeg havde nogle andre ting, så vi var først i gang. Vi har nået de tre gange af det, jeg havde tænkt. Og jeg synes simpelthen, det var så ærgerligt at give dem bøgerne med hjem, før vi var færdige. Og det er mine 6. klasser, og dem skal jeg have igen i 7. Så jeg simpelthen bare tænkt, at jeg gemte det lige. Ja. Fordi jeg synes, det er lidt bare at få præmien, inden de havde lavet alt arbejdet.
Ja, ja, for den er nemlig rigtig flot. Og når nu vi har snakket madspild, så er det jo ikke det eneste parameter, som gør, at man lever mere bæredygtigt i køkkenet. Hvad er der ellers at byde på i sådan en bog der?
Altså, når jeg startede ud med 6. klasse, fordi de jo ikke har de helt store forudsætninger på det tidspunkt, hvor jeg skulle starte ud med dem. Men fordi jeg nu skal gå videre i 7., tænker jeg, at jeg kan bruge nogle af de der lidt svære. I min vej, så tænker jeg, at altså, vi har snakket om sæson, og vi har snakket om de områder omkring økonomisk bæredygtighed. Og det tænker jeg lå lige til højre benet, for det er også noget, de ved i forvejen. Mm. Så når vi skal i gang efter, så tænker jeg mere, at det der med den miljømæssige del af det, og den sociale bæredygtighed, det er noget, vi tager i 7. klasse.
Ja, fordi det handler jo lige pludselig om arbejdsforhold og afgrøder osv. Det tænker jeg også, man kan kombinere med nogle af de andre fag, man har på skolen.
Ja, og det havde jeg nemlig tænkt. Det var egentlig planen, men det er jo så gået lidt i corona-mode, ikke? Så ja, det var faktisk planen, at vi skulle at kombinere det. Jeg havde en aftale med dem, som har dem i naturteknik, om at vi skulle have kigget på nogle ting der.
Ja, for eksempel?
Ja, men det var faktisk mere i forhold til det der med bæredygtighed. Biologilæreren, hun havde nogle idéer til noget med, hvordan man kunne se et eller andet med CO2, og hvordan man kunne lave nogle forsøg med nogle ting. Jeg indrømmer gerne, at jeg bare sagde, at det lyder sørme spændende. Så hun havde så nogle idéer til, hvordan man kunne vise nogle af de her ting med, hvor meget de forskellige produkter afgiver.
Hvordan har børnene så taget imod det? Nu siger du, de havde ikke rigtig nogen forudsætninger til en start. Hvordan er de, har de lært noget?
Jamen, jeg tror bestemt, de har lært noget. Altså, hvis man skal sige noget med bogen, så begyndte jeg jo lidt bagfra. Og det var egentlig også, fordi jeg synes, det virkede meget mere praksisnært, det her med at snakke om, hvad er der egentlig i sæson, og hvordan kan vi egentlig, altså vi har også, de havde også en hjemmeopgave, der gik ud på at kigge i køleskabet derhjemme og lave aftensmad en dag, uden der var handlet, men bare med alt, hvad der var i skuffer og skabe, ikke? Og så skulle de så beskrive og tage et billede af, hvad de havde lavet. Så på den måde var det var sådan lidt mere. Og så kunne man jo ikke undgå at komme til at snakke om, altså børn i 6. klasse ved godt, at oksekød, det skal er ikke så godt, og køerne brutter for meget, og sådan noget. Så havde vi en længere snak om, hvordan det så kunne være, at mælk ikke var lige så slemt, fordi det kom jo også fra en ko. Og, altså, så man kan faktisk få rigtig mange sjove diskussioner med dem.
Har du indtrykket af, at børnene er på samme niveau, eller får de ting at vide i øst og vest derhjemmefra, eller hvor er vi sådan på det plan?
Jeg tror, det er meget forskelligt. Der er bestemt nogle af dem, som har hørt det her før derhjemme, med at man skal tænke over miljøet i forhold til det her med mad. Men der er også nogen, hvor at der var faktisk nogen i starten, der havde meget sådan, jamen Connie, det er jo sådan dyrt, når man skal begynde at købe ting på en bestemt måde. Så der havde vi faktisk nogle gode snakke om, at det var egentlig ikke rigtigt, for det var jo netop de lokale råvarer og ikke så meget kød. Og, altså det var faktisk en billigere måde at leve på. Så det kom bag på nogen. De syntes jo lige så snart, at der var et eller andet prædikat på. Man skal spise på en bestemt måde, så er det sikkert også dyrt.
Nu har du og jeg jo også haft hjemmekundskab i tilbage i tiden, og jeg husker det som noget sådan lidt hyggeagtigt spaghetti kødsovs og sådan de klassiske retter. Hvad er det du forbinder sådan fra før til nu? Altså kan du se en forskel til den type undervisning man nu skal have i madkundskab?
Altså det er klart at fagligheden er meget højere, hvor at man for mange år siden mere gik op i at kunne stege en frikadelle, og altså man lavede jo også, man havde jo de her grundmetoder, og man arbejdede jo på den måde fagligt, men der er, altså hvis selve madlavningen, den fylder jo nærmest kun en fjerdedel, og så er der jo alt muligt andet udenom, som er meget fagligt, og det kan jeg da godt mærke, at det kan være lidt svært nogle gange at få eleverne med på, især når de lige starter, der kan de ikke rigtig forstå, at vi ikke kan lave spaghetti kødsovs og pizza og pandekager hele tiden, ikke? Så det kan de godt sådan lidt. Så jeg prøver at veksle imellem. Jeg har kun 2 undervisningstimer. Det er 1,5 time. De skal vaske op i hånden. Det er svært også at nå teori samtidig, så jeg gør det, at jeg har nogle gange, hvor vi kun laver teori, og så laver vi kun mad på nogle andre tidspunkter. Men jo mad, hvor vi så snakker videre omkring teorien, ikke?
Jeg har tænkt lidt over, at 6. 7. klasse, der er alligevel nogle år til, man flytter hjemmefra. Tror du, det her det sidder fast, når de skal ud og ligesom bruge det i deres eget liv?
Nej, der sætter du fingeren på noget, der er super vigtigt. Altså, jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Jeg kan godt se, at man har tænkt, altså nogle skoler går helt ned i 5. klasse med madkundskaben, ikke? At man har tænkt, at så kan de begynde at hjælpe lidt til derhjemme og ved noget om mad og kan gøre. Men jeg synes jo, det er ærgerligt, at man ikke kan fortsætte. Altså her på skolen har vi valghold helt op til 9. klasse. Men når du kommer, altså det er jo meget få, at børnene flytter hjemmefra efter 9. ikke? Altså det sker ikke sådan særlig ofte. Så jeg tænker, at det var jo noget, der burde være meget mere fokus på de videregående uddannelser i stedet for, ikke? Jeg havde et ungdomsskolehold på et tidspunkt, der hed Lav mad for en 20'er eller sådan noget, ikke? Af samme årsag.
Ja. Fordi der er jo netop både den økonomiske bæredygtighed og så selvfølgelig hele miljø- og klimadagsordenen. Kunne man håbe på så i det mindste, at de her børn, der nu er blevet klogere i køkkenet, tager det med hjem og lærer deres forældre noget? Fordi der er jo alligevel også nogle rutiner, der er godt indgroet derhjemme i køkkenerne.
Så jeg tror, det er igen, nogle familier vil de være meget lydhøre, og især når de så får den her super lækre kogebog med hjem, så tænker jeg bestemt, at der er nogen, at der vil prøve, og de vil få nogle gode snakker omkring, hvad er det så egentlig, vi kan gøre anderledes. Fordi det, jeg prøvede at sige, da vi startede med det her, det var, at nogle gange var det jo bare en lille bitte ting, der skulle justeres. Man behøver ikke at lave fuldkommen om på sin mad. Men jeg tænker, altså forældre i dag vil jo gerne høre på alt, hvad deres børn siger, så måske der kan smitte lidt af, ikke? Det håber jeg da.
Der er håb. Mm. Var der noget i de her bøger, som kom bag på dig i forhold til bæredygtig adfærd i køkkenet, om man vil? En aha-oplevelse i forbindelse med?
Nå ja, jo, altså når du læser det første i teoribogen, så er der jo der er for eksempel noget, hvor de skriver noget om rejer, som ligger helt oppe i toppen. Og så er det jo så bedre at spise ferske rejer, fordi de ikke har også været igennem en enkelt fryseproces og har forbrugt. Altså, jeg tænker, man har jo kigget meget på råvaren i sig selv, om den var importeret langvejs fra, eller man har egentlig ikke, det kom lidt bag på mig jo, at man jo selvfølgelig også skal tænke på, hvor forarbejdet den er, om det på den måde også påvirker miljøet, at jeg gerne vil have rejer på frost, fordi jeg bedre kan lide dem, end dem i lage, ikke? Ja. Altså, ja.
Så er der også noget for os voksne at lære.
Der er også noget for os voksne at lære, bestemt.
Og så her til sidst, har du lige sådan 2-3 favoritopskrifter, som man måske kan google derhjemme og blive inspireret til køkkenet?
Ja, altså vi lavede den der, nu kan jeg simpelthen ikke finde den, men vi lavede sådan en frittata, som jo er en italiensk version af en æggekage, for at sige det så. Altså, og der havde vi nemlig det her med, at vi fik rester, og så kunne man komme mange forskellige ting i, og det var stadigvæk godt. Og det har hun flere ting, hvor man egentlig, de har også, jeg tror faktisk, det er bare i den anden bog, hvor der er et oplæg om at lave pasta, men hvor der så er forskellige ting, man kan komme på pasta. Altså, og er også af ting, man ellers lige havde i køleskabet. Ikke? Hvordan man kan lave sådan en sovs af lige at blende nogle af grøntsagerne og stege lidt løg og komme en lille smule chili i, og så på den måde at lave noget mere.
Ja, så det ikke skal være sådan en dolmio hver eneste gang, eller en kødsovs.
Ja, ja. Jo, og så brugte vi også det der med at gratinere grøntsager i forskellige udgaver. Og jeg havde faktisk ikke prøvet før at komme et spejlæg ovenpå, og det synes jeg faktisk var meget lækkert. Stort set alle lidt kedelige grøntsager kan jo blive fantastiske, hvis man lige drysser lidt ost over og putter dem ind i ovnen, ikke? Og spejlægget ovenpå igen, det gjorde faktisk, at det så lige blev lidt ekstra lækkert, ikke? Det cremede sådan lige ud og lidt sovseagtigt, og så havde du faktisk en helt ret, fordi du jo også fik proteiner både fra osten og fra ægget.
Og det er altså fra næste år, at folkeskolebørn med hjemkundskab kan få glæde af det nye undervisningsmateriale, som fokuserer på det bæredygtige køkken. Materialet er udarbejdet i samarbejde med forfatter og lektor i madkundskab Helle Brønum Carlsen, som du kunne høre fortælle om sæsonmad i sidste udsendelse af Klimatosset. Så er du nysgerrig på nogle af de gode råd, som hun har om blandt andet sæsoner, så find afsnittet fra den 7. juni på radio4.dk.
Radio 4 taler med Danmark.
Klimaforandringer har gjort Arktis til en magnet for stormagter. Og da Danmark i form af Grønland ligger tæt på Arktis, så vil Børte Danmark også gerne være med i kabalen. Og i denne uge så kom en ny DIIS-rapport skrevet på opdrag fra Udenrigsministeriet med titlen Nye sikkerhedspolitiske dynamikker i Arktis, muligheder og udfordringer for kongeriget Danmark. Ja, spørgsmålet er så bare, om der er flere muligheder end udfordringer, når vi kigger på modstanderne eller samarbejdspartnerne. For de andre spillere er blandt andet USA, Rusland og Kina. Og det hele handler om er, at i takt med klimaforandringerne og isens tilbagetrækning, er der opstået muligheder i Arktis. Det har givet området en stigende strategisk og økonomisk betydning, ikke mindst for de arktiske stormagter Rusland og USA, og den selv erklærede nærarktiske stormagt Kina. Samtidig har stormagternes stigende rivalisering gjort sit indtog og har påvirket både dialog og samarbejde i regionen. Det står der i hvert fald i rapporten, og Mikkel Runge Olsen, du er seniorforsker og projektleder på rapporten. Og hvorfor er det, vi skal have den her rapport nu? Hvorfor er det, spændingen mellem de her nævnte lande er særligt sensitiv nu?
Jamen, det er sådan set en gradvis proces, der har været undervejs et stykke tid. Og hvis jeg sådan starter med altså bagtæppet for, hvorfor der er begyndt at ske så mange nye ting i Arktis, det er på de lidt længere linjer, så er det jo klimaforandringer, som ligesom gør, at regionen bliver mere tilgængelig, råstoffer bliver nemmere tilgængelige, søruter åbner op, men også at regionen bliver mere interessant sådan, i mere sådan global sikkerhedspolitisk forstand. Det er sådan bagtæppet. Men det er ikke noget, der er sket hverken i år eller sidste år. Det er jo en gradvis proces. Klimaforandring er jo en gradvis proces. Ikke? Ja. Så hvis vi rykker videre derfra, så siger jeg, jamen, hvad er der så sket i Arktis specifikt inden for de sidste 5-10 år? så kigger vi i rapporten især på tre forskellige ting, der er sket. For det første så er der Ukraine-konflikten tilbage fra 2014, som har været meget skadelig for samarbejdsklimaet i Arktis. Dels fordi det har gjort forholdet mellem Rusland og de vestlige arktiske stater dårligere. Dels fordi at der er nogle mødeforer, der er blevet suspenderet, og så dels fordi der er nogle økonomiske, Rusland er blevet ramt på nogle af deres økonomiske interesser forbundet med offshore olie og gasudvinding i Arktis. Så det er sådan en faktor. Så faktor nummer to, det er lidt mere gradvist, at Rusland og Kina over de sidste 5-10 år er begyndt at fokusere mere og mere på regionen, både for Ruslands vedkommende, så måske især økonomisk og militært, og for kinesernes tilfælde, der er måske særligt økonomisk og kommercielt, altså økonomisk og forskningsmæssigt, og så politisk. Og så endelig faktor nummer tre, som nok er hvorfor vi sidder her, det er det, der så er sket inden for et år, halvandet, to år siden, det er, at nu er amerikanerne for alvor begyndt at ændre deres tilgang til Arktis. Og det er sådan en amerikansk reaktion i virkeligheden på russisk og kinesisk aktivitet. Den begynder så småt i 2018, og så ser vi så i 2019, der står det helt klart, at amerikanerne har ændret tilgang. Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo er ude lige inden et stort ministermøde i Arktisk Råd, som er det store samarbejdsforum for politik i Arktis. Der er han ude at sige, at nu ser man Arktis som en som en region, hvor man har strategisk konkurrence med Rusland og Kina, og man ser en helt anden arktisk region, man har set tidligere. Og det går de også ud og siger, i Pentagon kommer en ny arktisk strategi i juni måned, hvor man taler om, at nu kan Arktis lige pludselig, nu ser man også på Arktis som sådan et muligt, en mulig indgangsvinkel for angreb på USA.
Ja, selvfølgelig.
Så man taler virkelig om, at så amerikanerne holder op med at se Arktis som et lavspændingsområde. I hvert fald ser de en forværing af den sikkerhedspolitiske situation, og så er de bekymret for Rusland og Kina især. Og der kan man sige, for et lille land, som kongeriget Danmark, så er det især det her sidste faktisk, som betyder mest umiddelbart, fordi man er meget sårbar fra dansk side, overfor, når den vigtigste allierede, nemlig USA, skifter politik.
Ja, vi har jo nemlig et rigtig godt samarbejde med USA, så vi har jo allerede valgt side i så fald, at der skulle komme nogle større konflikter, end dem, der allerede eksisterer. Jeg har læst mig til, at Rusland, jeg tror det var i 2007, delte billeder af dykkere, der satte et flag på havbunden.
The Neil sub has successfully completed its mission at the North Pole. It did achieve the seabed at the point of the geographic North Pole at a depth of some 4,300 meters. It did install the Russian state flag made of titanium, and it could actually perform part of its scientific program.
Hvilket så vidt jeg kan forstå, resulterede i den Ilulissat-erklæring om, at man skulle eksistere fredeligt sammen i den her arktiske region, ikke? Men det virker bare sådan lidt fjollet i dag, at man kommer med sådan en flag og kræver et område. Kan man sige noget om, hvem tilhører på Nordpolen egentlig?
Jamen, det kunne man sige med det der med flaghistorien der, ikke? Altså det man ligesom så der, det var i 2007, så kommer der det der mediestunt, den der flaghistorie der. Ja. Og så er der en masse debat om, hvorvidt at vi nu skal se sådan et Wild West-situation i Arktis, som så ender med, at de arktiske kyststater, som man også kalder Arctic Five, som er kongeriget Danmark, det er Norge, det er Canada, det er Rusland og det er USA, går så sammen med den der og laver den Ilulissat-erklæring der, hvor de i virkeligheden siger, at de forpligter sig til en fredelig grænsedragning og en fredelig fordeling af kontinentalsokkel i Arktis. Altså det er meget det handler om. Det der, mange, det, der er udstående, det er, at man kan søge om udvidet kontinentalsokkel under det arktiske ocean. Og så spørger du så, hvem tilhører Nordpolen? Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo et spørgsmål, som i øjeblikket er under udvikling. Fordi det, man så er gået i gang med, det er, at både Rusland og Kongeriget Danmark og Canada har faktisk gjort krav på områder under det arktiske USA'en, som overlapper. Så er der en lang proces hos FN, hvor man så har en komité, der tager stilling til de her, man laver nogle ansøgninger, hvor man tager ud og sejler med skibe og boreprøver på meget dybt vand, for at prøve at kunne bevise, at diverse undersøgelske bjergrygge hænger sammen med ens egen kontinentalsokkel. Okay. Og det koster, Danmark har brugt over 100 millioner kroner på det, fordi det er super, super dyrt at lave sådan nogle undersøgelser der. De der boreprøver der, det indgår så i sådan en formel ansøgning til FN, om at man kan få lov til at have krav på det der, den der udvidede kontinentalsokkel. Men selv da, når så alle de der videnskabelige data er kommet ind, den tager FN så stilling til, men der er det meget muligt, at altså den måde, det så fungerer på, det er, at man kan godt ende med, at det faktisk er flere, der får lov for anerkendt, at man har et videnskabeligt krav, altså et videnskabeligt funderet krav på Nordpolen, eksempelvis. Der er meget andet end Nordpolen på spil, det er jo et stort område, ja. men eksempelvis Nordpolen. Og hvis at der så står en situation, hvor både Rusland og Canada og Kongeriget Danmark har krav på det samme område, jamen så er reglerne så egentlig bare, at man skal sætte sig ned og finde en mindelig løsning på en grænsedragning.
Okay.
Så der er rigtig meget der, som ligesom udstår og får løst.
Ja.
Og det er en udfordring for Kongeriget Danmark i de kommende år. Det er meget sandsynligt, at afgørelsen fra FN vil være, at der er overlappende. Altså at især Rusland og Danmark vil få tilkendt ret til meget store overlappende områder.
Og så giver det jo lige pludselig rigtig god mening, hvorfor den amerikanske præsident, han byder ind på Grønland, kan man sige.
Ja, altså man kan sige, jeg tror egentlig nok, den amerikanske interesse skal nok også ses i et mere sådan overordnet sikkerhedspolitisk perspektiv.
Ja.
Noget interessant ved den nye amerikanske udvikling er også, altså man sammenligner den amerikanske arktiske strategi, altså Pentagons arktiske strategi fra 2016 og fra 2019, så kan man faktisk se, at altså, i 2016, der nævner man, der bruger en del plads på at diskutere, hvad Rusland laver i Arktis, og stort set ingen plads på Kina. Men i 2019, altså fra juni 2019, der fylder Rusland og Kina stort set lige meget. Okay. Og det er også en meget sigende, også for den amerikanske tilgang til Arktis, fordi man kan så spørge, hvad er det, kineserne har lavet for nylig, der gør, at amerikanerne lige har opgraderet dem som potentielt problem for dem i Arktis.
Ja. Og det er faktisk også et af mine spørgsmål, fordi nu, du nævnte selv Arktisk Råd, eller de lande, som grænser op til Arktis, og der er Kina jo altså ikke en del af dem. Hvorfor er det, at de overhovedet er med i bekymringerne?
Jamen det er fordi, altså hvis vi starter med Arktisk Råd, så er Arktisk Råd det er bygget op på en måde, der er konstruktionen er så, at man anerkender, at der er en gruppe lande, som er permanente medlemmer og fuldgyldige medlemmer. Og så er der nogle andre lande, hvor man anerkender, at de har legitime interesser i Arktis. Og derfor kan de blive observatører i Arktisk Råd. Mm. Og det er Kina for eksempel blevet, men det er der en lang række europæiske lande, der også er. Og også andre asiatiske lande. Altså det er typisk søfartsnationer, som har en eller anden form for interesse i Arktis.
Ja.
Så på den måde kan man sige, det er egentlig relativt bredt anerkendt, at Kina har legitime interesser i Arktis. Men det, som så kineserne har gjort, som især amerikanerne har reageret enormt stærkt på, det er, at de så begynder at kalde sig selv en nær-arktisk stat.
Okay.
Som sådan et forsøg på at prøve at i tale sætte sig selv som en særlig, altså særlig vigtig arktisk aktør.
Ja.
Og det har amerikanerne blankt afvist. Og så vender vi så tilbage til, hvad er det så, de har gjort, kineserne, som gør amerikanerne det, så har fået så meget fokus på dem nu i Arktis. Jeg vil sige, altså selvfølgelig, der har været nogle investeringer, der har været nogle diverse mediehistorier om kinesernes forsøg på at få indflydelse i små arktiske stater og sådan noget. Men i virkeligheden, så tror jeg, man må sige, at hovedpointen i amerikanernes bekymring, måske ikke så meget handler om, hvad kineserne laver i Arktis nu, og mere om, hvad de kunne være bange for, at kineserne laver i Arktis på sigt. Og egentlig mere stammer fra, at USA og Kina har en overordnet strategisk rivalisering på globalt plan. Og den strategiske rivalisering, den begynder i de her år at forplante sig rundt omkring i verdensregioner. Og der er Arktis altså bare en region blandt mange, hvor man ser den her dybest set globale konflikt filtrere ned på regionalt niveau. Og det er derfor, at altså det vil være min analyse. Det er den primære grund til, hvorfor amerikanerne har opgraderet kineserne som bekymring i Arktis.
Og du siger også, at et af ønskerne er at komme til de her naturressourcer, som Arktis gemmer på, som olie og gas. Og nu spørger jeg måske lidt naivt, men det her er jo et klimaprogram. Er der slet ikke på tale blandt de her stormagter, at de ressourcer slet ikke skal hives op? Vi har jo altså også en verdensomspændende aftale, som hedder Paris-aftalen, om at vi skal være CO2-neutrale på et tidspunkt. Bliver det slet ikke snakket om, at det slet ikke skal op nogen steder?
Men det er da i debatten. Men det er klart, at det er jo, der skal jo noget af en stålvilje til fra en stats side, hvis man for at give afkald på et oliefund i klimapolitikens navn. Men selvfølgelig, det kunne man jo sagtens gøre. Det er jo en politisk beslutning. Det står jo landet frit for. Det står ikke nogen steder, at man skal give den olie op, man har. Så det kan man jo bare lade være med. Men altså, man kan sige, en ironisk pointe, tragisk ironisk pointe faktisk, ligefrem i Arktis, når vi taler klima, og vi taler olie og gas, så er det, at klimaforandringer, de går enormt hurtigt i Arktis. Men de har så også den effekt, at olie- og gasudvinding i Arktis faktisk bliver nemmere. Så fordi at vi har klimaforandringer, jamen så er det nemmere at hive olie og gas op fra Arktis, som så kan, hvad kan man sige, bidrage til endnu mere klimaforandring. Så det er også en interessant dilemma. Ikke? Ja. Det er ikke noget, vi kommer super meget ind på i rapporten, fordi det er en rapport om sikkerhedspolitik. Og der fokuserer vi mest på den rolle, som ressourcer der måtte spille for sikkerhedspolitik. Men det er jo, netop i sådan en klimaperspektiv, så er det en lidt, jeg vil sige, en tragisk dilemma i virkeligheden. Ikke? Men når jeg så har sagt alt det der, så bliver jeg også nødt til at tage et lille forbehold ind, så man ikke gør pointen til mere, end den er. Og det er også, at når det er, at vi taler om olie og gas i Arktis, så kan det godt være lidt misvisende, fordi Arktis det er ikke bare, enten er der olie i Arktis, eller også er der ikke. Det er også, hvor i Arktis er der olie. Så der er en verden til forskel på, om et oliefund måtte blive fundet ved den geografiske Nordpol, eller om den måtte blive fundet lige ud fra kysten, lige ud fra den russiske kyst. Fordi det, man skal have med, det er, at hvis olie og gas skal udvindes, så er der nødt til at være en markedspris, som gør, at det kan lade sig gøre, og det har jo ikke noget, der ser ud til, der er lige nu. Men selv hvis, selv i en tid med mere normale oliepriser, så hvis man skal forstå logikken i, hvordan en oliefirma kigger på mulighederne for at finde olie i Arktis, så kigger de benhårdt på, hvad markedsprisen er, og så kigger de på, hvad omkostninger der er ved at udvinde et givet olie- eller gasfund. Og så kan man sådan lidt dele Arktis op i sådan nogle zoner, groft sagt, ikke? Altså, at jo længere ud fra kysten du kommer, jo dyrere bliver det at udvinde, og jo højere skal olie- og gaspriser være, for at kan betale sig. Selv hvis en stor andel af verdens olie- og gasreserver måtte være at finde i Arktis, så skal det stadig kunne betale sig at udvinde. Og det vil givet være sådan, at det ofte vil kunne betale sig at udvinde det, der er allertættest på kysten, og så jo længere ud i vandet du kommer, jamen så skal det virkelig være oliekrise. Så skal det virkelig være høje oliepriser, for det kan betale sig. Og det skal være sådan høje oliepriser over lang tid, for det kan betale sig, fordi det tager lang tid at have sin investering ind igen. Så det skal man altid lige huske at have med, når man har den der ressourcetænkning der. Og det spiller faktisk også ind over sikkerhedspolitikken, fordi det betyder nemlig også, at det her udvidet kontinentalsokkel, som er nogle af de uafklarede spørgsmål stadigvæk i Arktis. Der skal vi også huske, at så er vi allerede ude et sted, hvor selv hvis man finder noget, så bliver det ikke billigt. Altså, det kan godt være, at der er noget af det lige på den anden side af den eksklusive økonomiske zone, der kan betale til at udvinde alle de priser. Men det er bare for lige at afdramatisere også lidt, hvad der egentlig er slås om. Så for eksempel, når vi taler olie og gas offshore i Arktis, så er det sådan også, hvad skal vi sige, konventionel visdom, at man skal huske, at eksempelvis mange af de mest lovende olie- og gasfund forstod både i størrelse og i sådan en pris for at udvinde ratio i forhold til markedspris. Det ligger faktisk i de russiske Arktis, altså i del af russisk farvand, som der ikke er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, at det er russerne, der har adgang til.
Okay.
Og det har sådan en, det har faktisk sådan lidt en stabiliserende effekt på regionen, fordi man kan sige, at det betyder, at lige den faktor der taler imod russisk interesse i at destabilisere regionen, fordi så er det sværere at tiltrække investeringer.
Så
på den måde, ressourcespørgsmålet i Arktis er en kompliceret affære, hvor man lige skal huske at have alle de elementer med.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
I fredags den 12. juni åbnede oplevelsesarenaen Naturkraft i Ringkøbing. Ambitionen er at blæse de besøgende bagover med fascinerende oplevelser af naturens kræfter, at rykke grænserne for leg og læring og også give de besøgende vigtig viden om naturens sammenhæng. Det vestjyske naturformidlingsprojekt har været 14 år undervejs og er udviklet i tæt samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune og har kostet i omegnen af 300 millioner kroner at opføre. Og det var jeg med til åbningen i fredags for at se omfordelt til kvadratmeter og mursten. Kom med til Westerhav.
Nu er jeg ankommet til Ringkøbing, hvor Naturkraftcentret ligger. Og på den ene side ved parkeringspladserne ligger en kæmpe vindmøllevinge i naturlig størrelse, og så går man på den her sti op mod selve arenaen, som er ganske rigtig en arena, som vi kender dem kæmpe og rundt. Og så er der en sti hele vejen rundt på toppen, som jeg regner med, man kan gå tur på. Den er lidt højere i den ene side, og så er der en kuppel, som sikkert indeholder et eller andet spændende. Marie Warming, du er formidler her på Naturkraft, og nu er vi lige gået på en lille stitur her igennem parken. Hvad kan du fortælle mig om stedet her? Hvad er det, der kommer til at foregå?
Jamen, stedet her, det er jo Naturkraft. Og det, vi gerne vil her i Naturkraft, det er at vise noget om, hvor fascinerende den danske natur er. Og stedet her, det har så fokus på den natur, som vi har lige uden for vores vold rundt omkring parken. Så her inde i parken, der har vi otte naturtyper, eller otte biotoper, som man også kan kalde det. Og de her naturtyper, man kan bevæge sig rundt i, det er nogle naturtyper, som man faktisk finder lige herude på den anden side. Så det vil sige, at man kan komme her ind i parken, blive klogere på den natur, som vi har herude i Danmark. Og når man så netop tager hjem, jamen så kommer man faktisk til at enten køre og gå eller cykle, vil vi jo rigtig gerne have, at folk gør her til parken. Og ud i de her landskaber, og så ved man lige pludselig noget mere om det, og hvorfor det egentlig er, at Danmark ser ud, som Danmark gør. Det er nogle fantastiske kræfter, der har været på stilling. Blandt andet har istiden jo haft stor betydning for, hvordan Danmark ser ud her i dag. Så det man kommer ind her, det er simpelthen at lære dem, hvorfor ser Danmark ud, som Danmark gør, og hvorfor er det egentlig, Danmark er så særlig. For det, som vi danskere ofte har, det er, når vi tager rundt i Danmark, så er vi sådan, ej, Danmark er kedeligt, vi skal rejse langt væk for at opleve noget spændende. Men når man egentlig dykker ned i vores historie, så er det jo faktisk utroligt spændende, det der foregår her i Danmark. Det er jo bare, fordi vi er vant til at se på det, så glemmer man lige helt at sige, jamen, hvorfor er det nu egentlig lige, tingene er, som de er.
Og hvordan gør man så sådan en undervisning, som det jo i bund og grund er, når man skal lære om naturen? Ja, lad os gå den vej. Når man så skal undervise blandt andet børn, som vi lige går forbi her, hvordan gør man det spændende? Fordi jeg kan da godt huske, at jeg har siddet på skolebænken og tænkt, nu skal vi lære om planter igen, eller et eller andet.
Lige præcis. Når man sidder der på skolebænken, så får man vist et billede. Man får en bog i hånden. Og det er bare ikke så sjovt. Så det, som vores park rigtig gerne vil, jamen det er, nu er det ikke længere i en bog, nu er det altså lige her, tingene er, så man kan komme ud og have tingene i hånden. Man kan komme ud og opleve det, man kan gå ud og have det sjovt med det, i stedet for at man bare får, hvad skal man sige, den her kedelige teori. At det bliver altså igennem leg, man kommer til at lære om tingene, og så får man altså et helt andet forhold til det, end hvis man bare sidder og læser om det.
Nu fik du mig også lige herop på kanten af arenaen, så man kan godt høre, at det blæser noget mere. Hvad er det, I kan fortælle om vejret, og hvad betyder vejret egentlig her i Danmark?
Jamen, vejret, det betyder jo helt vildt meget. først og fremmest så, jamen, solen, som der på sin vis giver liv, men det er også det samme med vandet, som der vandens cyklus, vandens rejse rundt omkring, hvordan er den er her på jorden, får damp op i luften, vi får skyer, der trækker ind over land, og der, de her skyer, der så kommer til at give regn, så planter igen kan vokse og gro. Og vinden, den har jo også stor betydning for, jamen, hvad kan egentlig vokse hvor, fordi nogle arter, nogle naturting, de... Jamen, hvad kan man sige? Det er jo både med til at, hvad hedder det, sprede for eksempel frø fra planter, sådan at de kan komme ud og sprede sig, så de ikke kun vokser i et enkelt område. Men det har det jo også betydning for, hvad kan man sige, nogle små insekter, der skal ud og flyve, at jamen, hvor stor betydning det faktisk kan have, og dermed hjælpe klimaet på den måde.
Og vinden har lige præcis også den indflydelse, at det kan udfordre et radiointerview. Så hvad siger du til, at vi lige går ned i lidt mere læ og kigger på nogle af de ting, man så kan opleve her?
Det lyder bare så godt.
Marie, du har taget mig hen til sådan en boks. Hvad er det for noget?
Jamen, den boks, som vi står ved lige nu, det er det, vi kalder for vores Vesterhavsstorm. Fordi jamen, herude på vestkysten, der blæser det jo sådan set altid. Og tit og ofte, når der kommer nogle storme eller noget til Danmark, så ser man gerne reporter, der bliver filmet, hvordan håret det flyver rundt omkring, mens vi andre, vi søger i læ indenfor. Så når de her kraftige vinde, storme og orkaner, de kommer til Danmark, jamen, så sidder vi indenfor. Men den her storm, der har vi simpelthen en knap på, som man kan trykke på, og så kan man stå fra, hvor maskinen den starter med at blæse med 1 meter i sekundet, så kommer den faktisk helt op til 18 meter i sekundet. Så nu kan man faktisk opleve den her kraftige vind, som der kan være i Danmark nogle gange, uden at man faktisk søger læge indenfor.
Og bare lige kort, sådan, vi kan jo se en masse poster, kan man nærmest sige. Hvad er det ellers kort, I har her udenfor?
Jamen, vi har rigtig mange ting, man kan opleve. Vi har nogle talerør, vi har nogle trækfærger, og så har vi også nogle bakker. Nu har vi jo den her vold rundt omkring vores park. Og der har vi simpelthen valgt at tage de her stejle skrænte med i brug. Så det, vi faktisk har gjort lige nu, det er, at vi har lagt nogle baner ud, som der gør, at man faktisk er i stand til at kunne kælke midt på sommeren. Normalt så kan man jo kun kælke om vinteren, hvor der kommer sne ned, så den her friktion, den her modstandseffekt, den er god til kælkning, men når der er græs om sommeren, så er den bare ikke særlig god, men der har vi simpelthen fundet en løsning på det, så nu kan man lige pludselig kælke midt om sommeren også.
Det lyder dejligt, især efter den her meget våde vinter, hvor der absolut ingen kælkebakker var.
Lige præcis. Det er ikke så tit igen, når vi faktisk har sne her i Danmark også, og slet ikke herude på vestkysten, så den her oplevelse med faktisk at kælke, det er lige pludselig en sjældenhed, hvis man kan se det sådan. Så lige pludselig jeg faktisk kunne få lov til at kælke midt om sommeren. Og man skal ikke ind og have en varm kakao bagefter. Det er helt underligt, men det er super sjovt.
Jeg nåede også lige at fange direktøren Peter Sand. Først og fremmest, hvorfor skal vi have sådan et naturkraftcenter her?
Jamen, det er der mange svar på. Men det vi jo håber på i sidste ende, det er jo, at vi kan være med til blandt via leg og læring og inspirere til lidt mere bæredygtig levevis.
Hvad tror du, det her sted kan komme til at betyde for hele debatten om den grønne omstilling? Har det her nogen indflydelse, tror du, på den?
Jamen, det er jo vores ambition, så det skal vi. Altså, vi skal være med til at præge det, og jeg synes, at dagen i dag er et symbol på, altså dels at vi er lykkedes med at få projektet op at stå, men også at vi får royalt besøg, vi får to ministre, så jeg synes da i den grad, at man rækker ud efter det her projekt, så der er der et eller andet, der fortæller mig, at vi har ramt noget med det her projekt. Det kan jeg også se på de partnerskaber, vi har indgået allerede med en lang række virksomheder, som køber den her dagsorden og gerne vil ind sammen med os og snakke bæredygtighed. Og ikke mindst blive bedre til at kommunikere det ud til den brede offentlighed. Og der tror jeg, vi har en helt afgørende rolle i fremtiden.
Og det er jo et meget legende sted, som du selv siger. Er det mest for børn eller lidt også for os voksne?
Altså, vi er så ambitiøse, så vi gerne vil være sted for alle. Det er også derfor, vi har gjort meget ud af, synes vi selv, æstetikken omkring det. Så for nogen vil det her være det udendørs anlæg være en smuk parkoplevelse. Vi har jo tonsvis af planter og træer og buske, og vi har jo et vandløb, der løber lige bag ved os. Så for nogen vil det være oplevelsen. Man kan stå og kigge ud over Ringkøbing Fjord op fra hovedbygningen osv., og så er der jo det lejende element, men det er jo ikke nødvendigvis det, alle tager. Så vi prøver at have mange forskellige tilbud, og dermed ramme så bredt som overhovedet muligt.
Nu står der blandt andet i pressemeddelelserne og i jeres pressemateriale, at Vesterhavet og Vestenvinden har jo en, og dens kraft har jo en enorm betydning for Danmark.
Hvad siger du så til vejrudsigten i dag? Sådan en østenvind, der måske ikke er så kraftig. Kan den også noget, når man er på naturkraft?
Jo, det kan den jo, fordi man kan jo så sige, at det er også derfor, vi måtte søge i læ. Det er jo faktisk en udfordring anlægget, fordi vi har jo skabt, med den måde, vi har skabt anlægget på, har vi jo skabt læ mod vest. Så når den kommer fra øst, så driller den jo lidt, og er blandt din mikrofon. Så nu står vi i læ bag her, intet mindre end toiletbygningen, og det er jo hyggeligt. Og så har jeg... Så vi har det motto egentlig at sige, at alt slags vejr er naturkraftvejr. Og det er der også i dag, hvor det er overskyet, og der er østenvind, og det kan ske, det regner i morgen, og det tager vi også imod, fordi det har vi faktisk forberedt os på igennem lang tid, så vi tilrettelægger de oplevelser, vi har ude i parken efter vejret, og det er en del af det.
Og lige inden jeg skulle snakke med klimaformidler og særlig rådgiver her på Naturkraft, Jesper Tejlgaard, så blev vi lige afbrudt af den her lyd.
Jesper, jeg vil frygtelig gerne snakke med dig, men vindmaskinen er lige i gang derovre. Har du været inde og prøve den?
Nej, det har jeg ikke, men vi har forsøgt at beskrive de forskellige vindhastigheder. Sådan ud fra Beaufort-skalaen. Så jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at se ud.
Og Beaufort-skalaen værende den, der ligesom fortæller, hvor meget det blæser. Og jeg har lovet mig at fortælle, at den kun, nu laver gåseøjne, det kan man jo ikke se i radioen, men kun går op til 18 meter i sekundet. Hvorfor er vi ikke op på en fuld storm?
Jeg tror godt, den kan komme til det. Det er muligt, at de her i begyndelsen, der tester de nok, hvor meget den egentlig kan holde til. Men meningen er, at den skal op på fuld storm.
Okay. Og så håber jeg, at der er nogle håndtag derinde, som man kan holde fast.
Absolut.
Jesper Tejlgaard, du er jo særlig rådgiver i den her sammenhæng på Naturkraft. Hvad har været din vigtigste rolle i det job?
Jamen, det er jo at inspirere, snakke og formidle, hvad er det, Naturkraft skal og kan. Altså, de kalder mig ambassadør for Naturkraft, fordi jeg kommer meget rundt i landet, og når jeg så er rundt, er det jo også vigtigt for mig så at sige, jamen, der er altså et sted, hvor man faktisk kan se, hvordan naturen og mennesket agerer med hinanden. Og det er jo, fordi det er jo egentlig hele pointen med Naturkraft, det er, at vi kan se, at det menneskeskabte landskab, det man med et fint ord kalder det antropocæne landskab, påvirker jo både naturen, men påvirker selvfølgelig også os selv. Man kan jo ikke påvirke naturen, uden at det har en konsekvens. Det er jo sådan en meget, meget god tommelfingerregel. Uanset hvad vi gør, så betyder det altså noget. Og det er faktisk det, naturkraft handler om. Det er alle de kræfter, som vi sætter i gang, når naturen den får lov til at lege med sig selv. Altså, nogle steder der skal naturen bare have lov til at være. Nogle steder skal vi påvirke den. Nogle steder laver vi skove, vi planter, vi laver landbrug, men alting får jo en konsekvens i naturen, og det får en konsekvens i biodiversiteten, det får en konsekvens i dyreverdenen, overalt, så vi kan ikke bare sige, at mennesket ikke betyder noget.
Natur og klima plejer man ikke så tit at sætte sammen, men det gør jeg alligevel her. Hvordan hænger det egentlig sammen?
Altså, jeg synes jo, at noget af det vigtige, det er jo at forstå, at klimaforandringer, som vi også snakker meget om, det har jo en konsekvens i forhold til vores livsvilkår. At den måde, mennesket etablerer sig rundt omkring på kloden, er jo baseret på det klima, der nu engang er. Når klimaet så forandrer sig, så forandrer det jo også livsvilkårene. Og derfor skal vi hele tiden tilpasse os, at vi skal jo prøve at forudse, hvad kommer der til at ske om 20, 30, 40, 50 år, sådan at vi kan forberede os og i øvrigt forhåbentlig imødegå de værste konsekvenser.
Hvad ser du, når du kigger rundt her? Hvad er det så, det her sted? Nu kommer vindmaskinen lige igen.
Det er fordi, der er et tv-selskab, der lige skal optage noget.
Selvfølgelig. Ja, det er klart. Men når du kigger rundt omkring, hvad er det så, det her sted kan fortælle os om klimaforandring?
Altså, det fortæller jo for det første, at hvordan naturen i Vestjylland har været og er i øjeblikket. Det fortæller også historien om, hvordan naturen tidligere har påvirket landskabet, altså med storme, da Hvide Sande området blev gennembrudt, og Ringkøbing Fjord blev mere saltholdt, fordi der kom Nordsøvand ind. Altså sådan nogle ting, hvordan naturen har skabt sig selv, om man så må sige. Og så fortæller det jo så også den historie om, hvad det er for nogle kræfter. Nu havde vi vindmaskinen derovre, som vi kunne høre i baggrunden, fordi det er jo måske den største kraft herude, det er vinden, som påvirker jo landskabet, det påvirker sandflugt, det påvirker, hvordan træerne de står heller. Så påvirker det jo også opbygningen af bakker. Og vi har jo et istidslandskab, som ligger længere mod øst, altså den jyske højderyg, men hele det her område er jo sådan noget jord- og flodbund, der er strømmet ud fra istidens tid, altså fra gletsjerne, dengang de lå der. Så vi er jo en del af historien. Vi er en del af den her mange hundredårige historie, som hvor man bosatte sig her i Danmark. Og det, som jeg håber, folk de får med sig her, når de kommer og går rundt, og forhåbentlig kommer flere gange, kan se de forandringer, der så gradvis sker. Fordi meningen er jo, at landskabet her i naturkraft, altså i det åbne område, det skal have lov til at mere eller mindre passe sig selv. Og hvordan kommer det så til at interagere med hinanden? For det er jo forskellige naturområder. Jeg ser her, hvis vi står med noget klitområde med nogle klitplanter, og længere væk, der har vi jo nogle træer. Vi har kulskoven eller karbonskoven derovre bagved. Hvordan kommer det til at interagere med hinanden? Det bliver super spændende at følge.
Og nu vil mange jo nok tænke klimaforandringer. Når vi snakker om det, så er det typisk noget med drivhusgasser og spise mindre kød og alt det der. Det er i hvert fald det, vi tit hører i medierne. Er det også en del af det her sted?
Ja, for inde i hovedbygningen, der er tre sfærer. Der er en udstillingssfære, så er det, vi kalder mennesket i naturen, og så er livets træ. Mennesket i naturen er et klimaspil, hvor man kan komme ind og lege med Aragrobetia. Det er den verden, der er blevet skabt. Der er nogle kontinenter, hvor man kan bygge huse og skove marker og få en befolkning til at vokse. Men når man påvirker spillet, så påvirker man jo også, skal vi sige, mulighederne for at leve. Hvis du ikke har tilstrækkeligt med mad, jamen, så er du ikke ret, så bliver byerne ikke særlig store. Hvis du har for spist for meget kød, så bliver der for mange drivhusgasser. Så tingene påvirker jo hinanden, og samtidig så, hvor du har spillet nede i stueområdet, så op på første sal, der har vi så det politiske niveau, hvor man, de mennesker, der står deroppe, kan sige, jamen, jeg tror, vi vil lave nogle flere globale aftaler. Og så prøver jeg det spillet nedunder, men det har spillerne nede i bunden jo ikke indflydelse på, så de kan bare se til, at der sker noget op på første sal. Så det bliver, det, jeg har jo ikke set det rigtigt spillet. Jeg var inde og prøve det i går, og må indrømme, at det er på sin vis enkelt, fordi spillerne kan se, hvad de gør, det har en betydning. Vi påvirker naturen, der sker et eller andet her. Men at få fornemmelsen af, at der er nogle større kræfter, altså det politiske system, det globale system, eller hvis vi bliver sådan mere egocentriske, mit land, der er jo 6 kontinenter, mit kontinent skal ikke lege med de andre. Det har også en konsekvens. Så den der fornemmelse af, at verden er global, og vi påvirker hinanden, det bliver altså utroligt spændende at se, hvordan for eksempel skoleelever, de kommer til at lege med det. Jeg glæder mig til at se nogle børn gå ind og lege med det, fordi de opfatter jo det her lynende hurtigt. Jamen, så skal vi gøre det. Og jeg har flere, mit kontinent har flere indbyggere, end du har også. Altså sådan noget, det bliver smadret og sjovt.
Jeg ser en værdig konkurrent til Minecraft, så lad os se, om ikke det bliver lige så populært.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
God fornøjelse i hvert fald, Jesper.
Ja, tak skal du have, Dina.
Attraktionen kommer blandt andet til at have en skoletjeneste, der er ledet af blandt andet naturvejledere og biologer, og formidler, der favner en målgruppe fra 3 år til universitetsniveau. Og indholdet udvikles ud fra de læringsmål, der er defineret for blandt andet den danske folkeskole. Du kan besøge Naturkraft Arenaen fra nu af, og en dagsbillet, den koster 160 kroner, og så kan du ellers også købe både månedskort og årskort. Så god fornøjelse med det, hvis du kommer afsted til Vesterhavet.
Du lytter til Radio 4.
I næste uge skal vi se på en af de, skal vi sige, rare konsekvenser af coronakrisen. For coronakrisen har øget efterspørgselen på adgang til landets skolehaver, og børn er i højere grad kommet udenfor og har fået jord under neglene. Vi skal på besøg i en skolehave, hvor børn i alle aldre får lov til at plante og spise noget af det, de har plantet. Og så skal vi snakke om noget så højdragende som økofascisme. Har du ikke hørt om det før? Så lyt med i næste uge, for alt tyder på, at det er noget, du kommer til at høre mere til i fremtiden. Og helt kort, så handler det blandt andet om kontroversielle holdninger til overbefolkning. Husk, du kan lytte til alle Klimatosses afsnit på radio4.dk eller i Radio 4's app. Og ja, også alle de andre steder, som tilbyder podcasts. Og har du noget på hjerte, det kan være ris eller ros til programmet, eller måske idéer, så er du velkommen til at skrive til redaktionen på klimatosset@radio4.dk. Vi høres ved næste uge.